Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumatano ya Februari 5 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni kwa mara nyingine tena ni mimi Arnold Kayanda. Kamishina mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ameelezea hofu yake kuhusu kuzorota kwa kasi kwa hali ya kibinadamu kwenye ukanda wa Sahel, ambako machafuko ya kutokuwepo usalama kumewalazimisha maelfu ya watu kuzikimbia nyumba zao. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Akizungumza nchini Burkina Faso wakati wa kuhitimisha ziara yake kwenye mataifa matatu ya ukanda huo, kamishina huyo Filippo Grandi amesema dharura iko hapa Sahel, ambako watu wanakabiliwa na madhila makubwa, wanauawa, wanawake wanabakwa, watoto hawawezi kwenda shule. Sahel ni mahali ambapo ni lazima tuingilie kabla mgogoro huu haujawa zahma kubwa zaidi. Alipokutana na marais wa Burkina Faso, Niger na Mauritania, Bwana Grandi amezipongeza nchi hizo kwa kuendelea kukaribisha wakimbizi wakati zenyewe zinakabiliwa na dharura ya kibinadamu, kwa mfano Niger na Burkina Faso, akishukuru ukarimu wa Niger, Mauritania na Burkina Faso ambazo zimepokea na zinahifadhi wakimbizi 165,000 waliokimbia machafuko Mali. Idadi ya wakimbizi na wakimbizi wa ndani katika ukanda wa Sahel ya kati inaendelea kuongezeka, amesema Bwana Grandi, na sasa imefikia zaidi ya 1,000,000. Grandi alipata fursa pia kukutana na baadhi ya wakimbizi na wakimbizi wa ndani, ambao anasema hadithi walizonisimulia Niger, Mauritania na Mali ni za kusikitisha na za kutisha. Hadithi za watu kuuawa na makundi yenye silaha, hadithi za uharibifu wa nyumba, shule, vituo vya afya, pamoja na hadithi za ukatili mkubwa dhidi ya wanawake. Hivyo amesema kwenye ukanda wa Sahel hatua za kukabiliana na mgogoro zisiwe za kiusalama pekee. Ulinzi kwa wale wanaolazimika kukimbia unasalia kwa kipaumbele namba moja, ili kuhakikisha fursa za kufikisha misaada ya haraka ya kibinadamu kwa wale wanaohitaji.
Na katika taarifa nyingine, Umoja wa Mataifa na mamlaka nchini Somalia wametoa ombi la dharura kwa ajili ya msaada wa kibinadamu kukabiliana na hali ya kutokuwa na uhakika wa chakula unaokabili mamilioni ya watu nchini humo. Taarifa kamili na John Kibego.
Umoja wa Mataifa na mamlaka nchini Somalia wametoa ombi la dharura kwa ajili ya msaada wa kibinadamu kukabiliana na hali ya kutokuwa na uhakika wa chakula inayokabili mamilioni ya watu nchini humo. Kwa mujibu wa tathmini chini ya usimamizi wa shirika la chakula na kilimo duniani FAO, takribani watu milioni 1.3 nchini Somalia wanakabiliwa na uhaba wa chakula na wanahitaji msaada wa dharura wa kibinadamu, wakati ambapo watoto 690,000 walio chini ya umri wa miaka 5 huenda wakaugua utapiamlo uliokithiri kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Mratibu wa misaada ya kibinadamu nchini Somalia, Adam Abdelmula, amesema licha ya mvua za mwezi Januari na Februari zilizoimarisha uhakika wa chakula, lakini
approximately 4.1 million people,
takribani watu milioni 4.1 nchini Somalia wataendelea kukabiliwa na kutokuwa na uhakika wa chakula kufikia katikati mwa mwaka 2020, ikiwemo watu milioni 1.3 walio na mahitaji ya dharura. Zaidi ya watoto 962,000 wanakabiliwa na utapiamlo uliokithiri, ikiwemo watoto 162,000 ambao huenda wakapata unyafuzi mwaka huu iwapo mahitaji yao hayatashughulikiwa.
Kwa upande wake, naibu waziri wa kilimo na umwagiliaji Mahmud Ali Hassan amesema changamoto ya kibinadamu inayokabili nchi yake ni zaidi ya hali ya hewa, akisema
changamoto nchini Somalia si tu kwa sababu ya ukosefu wa mvua, ni kwa sababu ya ukosefu wa miundombinu ambayo inaathiri usafiri wa watu kutoka jimbo moja hadi jingine. Ukosefu wa usalama ni moja ya sababu.
FAO inasema Somalia inakabiliwa na changamoto mseto, ikiwemo pia uvamizi wa nzige ambao huenda ukaathiri mazao na malisho ya mifugo. Shirika hilo limeongeza kwamba juhudi za pamoja zinahitajika kukabiliana na hali ya sasa.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala ambapo bado tunaendelea na mfululizo wa makala kuhusu mwaka wa wakunga na wauguzi. Baki nami. Nchini Nepal, asilimia 32 ya watu wenye umri wa zaidi ya miaka 15 hawajui kusoma wala kuandika, na wanawake na watu wanaoishi vijijini ndio waathirika wakubwa. Brenda Mbaitsa na taarifa kamili.
Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, ambalo linasema katika kukabiliana na tatizo hili, programu maalum ya uwezeshaji wa maendeleo kupitia elimu imeanzishwa ili kusaidia watu hao. Program hiyo ni ya kusaidia serikali ya Nepal kuanzisha mkakati wa kufuta ujinga na elimu ya muda mrefu kupitia sera bora na huduma ya utoaji elimu isiyo rasmi CLCs, ikiwalenga zaidi wanawake na wasichana. CLCs inatoa fursa za elimu na mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali kama ushonaji kwa watu ambao hawajawahi kusoma au walilazimika kukatiza masomo. Bihawana mwenye umri wa miaka 20 ni mmoja wa waliofaidika na mpango huo kwa mafunzo ya ushonaji.
Jina langu Bihawana Sharma. Baba yangu alikufa nilipokuwa mdogo na mama yangu alifanya kazi kwa bidii ili kutulea na kutusomesha. Ilinibidi nikope fedha za kulipa karo na kununua vitabu. Sasa sihitaji kuomba kwa wengine. Naweza kupata kipato changu kupitia ushonaji.
Bihawana hayuko peke yake. Kuna wanawake na wasichana wengine wengi walio kama yeye.
Nina umri wa miaka 30. Naitwa Kalasha Kadika Kadri. Kupata fursa ya kwenda shule katika familia yetu kubwa ya watu 21. Ilikuwa vigumu hata kupata milo miwili kwa siku. Niliolewa mapema katika familia maskini na nilipoteza watoto wawili wadogo. Maisha yalikuwa magumu. Sikuwa na fedha za kuwatibu. Sikuweza hata kuwapa lishe bora. Lakini sasa naweza kuwapa huduma za afya kupitia mradi wangu wa kushona.
UNESCO imedhamiria kuhakikisha kwamba programu hiyo inazaa matunda na kusaidia wanawake na wasichana wengi zaidi katika jamii za Nepal.
Na sasa ni makala ambapo hii leo tumeingia kaskazini magharibi mwa Tanzania katika hospitali ya mkoa wa Kagera mjini Bukoba. Nicholas Ngaiza wa redio wa shirika Kasbante FM anazungumza na afisa muuguzi mkunga mbobezi Beatrice Bernard Kambuga.
Mimi nikiwa kama mkunga nikazalisha mtoto aliye salama, tayari nakuwa na fly kuona kile kiumbe ambacho kesho ni taifa la kesho. Kwa hiyo naipenda sana kazi ya ukunga nikitaka kupata mtoto aliye salama. Penye uzuri lazima changamoto zipo. Kwa mfano ni upungufu wa wakunga. Kila wakati tumekuwa tupigia kelele na serikali na jitahidi juhudi nyingi naona naongeza, lakini bado kuna upungufu wa wakunga katika sehemu zote tunazoenda kuzalisha, hata hiyo hospitali ya mkoa. Na changamoto ambayo nyingine tunaipata ni uzoefu. Wakunga wengi unakuta wanamaliza, kuna class programs za miaka 3 hajapata uzoefu, au wengi walimaliza kupata course za kuendelea au za kujiendeleza. Kwa hiyo unakuta ni changamoto katika, sio tu hapa, kwa sababu sisi wakunga tunategemeana. Niko stari ya mkaa kama rufaa, lakini kuna mtu yuko kituone anahitaji uzoefu ili aweze kuona matatizo ya mgonjwa wa mtume mapema hapa, na mimi niweze kumsaidia au kumuitia mtu anayemhitaji kwa uharaka. Lakini kama ana uzoefu anaweza akakosea, ukakuta yule ambaye tungemsaidia sasa tunapata shida kutokana na yule uzoefu wake au na uelewa wake wa kule. Changamoto nyingine, wadau wenyewe au wateja wetu ambao ni wajawazito, unakuta wengi wanachelewa kwanza kliniki. Akichelewa kwanza kliniki tayari anaweza kawa na matatizo makubwa yatokanayo na uzazi. Maana yake angeanza kliniki, akianza mapema itaweza kugundulika ni shida gani, iweze kufanyiwa utafiti na kutibiwa au kurekebishwa. Lakini akichelewa atapata mahudhurio madogo, ina maana na muda wa kumfanyia uchunguzi au screening unakuwa ni mchache. Mwisho wake anaweza akapotea yeye au tukampoteza mtoto. Jamii bado inahitaji kuambiwa. Lakini wakati huo huo kuna saa nyingine tunapata changamoto ya miundombinu. Mtu yuko kituoni, labda kituo, labda wilaya fulani kama ni mbali, labda Izimbia au Katoro. Sasa amepata shida huyo mtu, ameweza kuelewa kwamba kuna changamoto hivi na hivi, anatakiwa ampe rufaa. Lakini changamoto ya miundombinu, labda sikio ni gari, ndio kipindi hicho gari liko sehemu nyingine. Kwa hiyo nakuta kuja kumpata kufika hapa na barabara zetu zilivyo inakuwa ni changamoto.
Baadhi ya maeneo katika nchi ya Tanzania kuna changamoto ya kutofika kwa huduma ya umeme. Hili sio changamoto kwa wauguzi?
Sehemu nyingine tofauti na hapa, wako katika kituo ambacho hakina umeme, lakini kumbuka huyu ni mkunga anatakiwa azalisha mama akiwa na afya na nini, inaweza kuwa changamoto. Japo sasa hivi tunakoenda shida ya umeme inaisha, naona watu wengi wote wanapata hizo huduma.
Idadi ya wajawazito wanaopokelewa na kupewa huduma hapa ikoje?
Kwa sasa ni hospitali ya mkoa ya rufaa. Ina maana wanakuja walio shindikana kule au penye dukuduku kwa uchunguzi zaidi. Tumepunguza kama wastani wa wagonjwa 8 mpaka 10 kwa siku, ambayo ndio tukienda kwa mwezi naweza kaleta wagonjwa 250 mpaka 300. Kwa hiyo ni kutokana na rufaa angalau wameweza kwenda vituoni.
Wakati ni kikuaga, nini maoni yako juu ya ukunga, Beatrice?
Tujitahidi kuongeza wakunga katika vituo vyote na katika hospitali, ili wanapokuwepo wanatoa huduma stahiki au mafunzo endelevu yaendelee kuwepo, kwa sababu vitu vinabadilika.
Shukrani Nicholas Ngaiza, nawe mtaalam Beatrice Bernard Kambuga kwa kutuelezea uzoefu wako. Na sasa ni mashinani ambapo Bi Hanifa anatupa ujumbe kuhusu jinsi UNICEF ilivyowasaidia watoto wake kupata nafuu baada ya kuugua utapia mlo.
Nilikuja kambini hapa na familia yangu mwaka moja na nusu uliopita. Hakuna ambaye ametusaidia. Nina watoto sita. Watatu walizaliwa kijijini Adraskan na wengine watatu walizaliwa hapa kambini. Kumekuwa na mara nyingi sana ambapo watoto wangu wamelala njaa. Sikuwa hata na mkate wa kuwalisha. Ilinibidi niombe chakula kutoka kwa majirani ili watoto wangu waweze kuishi. Nilimnyonyesha binti yangu hadi alipokuwa na miezi nane. Alikonda kama uzi. Niliambiwa na mwanamke mmoja kambini niende kliniki. Ilikuwa tu baada ya kwenda kliniki ndipo binti yangu alianza kuongezeka uzito wa mwili. Nina furaha kwamba nilikuja kwenye kliniki. Muguzi wangu anamlisha mtoto wangu na ananipatia chakula cha mtoto pia. Afya ya binti yangu imekuwa bora zaidi.
Shukrani sana Bi Hanifa kutoka huko Afghanistan. Na hadi hapo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavutu wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo ni Flora Nducha na fundi mitambo ni Kyle Miller, na mimi ni Arnold Kanda, nasema kwa heri kutoka New York.